Ascultați un mesaj pentru suflet.
Aș vrea să ne uităm iarăși la un paragraf biblic, așa cum se găsește el în 1 Corinteni, în capitolul 3, versetul 10 la 15. Deja ați văzut titlul mesajului despre focul zilei din urmă. Apostolul Pavel folosește această expresie în paragraful pe care îl avem în față și aș vrea să ne uităm în textul Scripturii să vedem despre ce anume vrea să vorbească Apostolul Pavel. Mai ales că această, nuanță a fost foarte mult răstălmăcită, a fost extrem de mult interpretată în diverse contexte. Așa că haideți să parcurgem textul biblic în primul rând și vă rog să deschideți cu mine Scripturile, începând cu versetul 10, aș vrea să citim câteva versete. După harul lui Dumnezeu care mi-a fost dat, eu ca un meșter zidar înțelept am pus temelia. Și un altul clădește deasupra. Dar fiecare, fii atent, să ia seama bine cum clădește deasupra. Căci nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care a fost pusă și care este Hristos. Iar dacă clădește cineva pe această temelie, aur, argint, pietre scumpe, mai departe, lemn, fân, trestie, lucrarea fiecăruia va fi dată pe față. Ziua Domnului o va face cunoscută, căci se va descoperi în foc. Și focul va dovedi cum este lucrarea fiecăruia. Dacă lucrarea zidită de cineva pe temelia aceea rămâne în picioare, fii atent, el va primi o răsplată. Și acum versetul 15, foarte disputat și interpretat, dacă lucrarea lui va fi arsă, își va pierde răsplata. Cât despre el, va fi mântuit, dar ca prin foc. De cele mai multe ori, nu știu cum sunteți voi, dar eu am auzit când am citit versetul acesta interpretări în care oamenii asociau această mântuire ca prin foc, în mod specific cu o boală anume prin care trece cineva din lumea asta. Dumnezeu îngăduie și când era cineva într-o situație, într-o fază terminală, într-o complicație fizică și așa mai departe, erau voci și oameni care spuneau, da, uite, el este mântuit, dar ca prin foc. Ei bine, vrem să vedem dacă este suport pentru această idee, dacă Biblia vorbește despre lucrurile astea, dacă cu adevărat Pavel despre asta vrea să vorbească și vei vedea încă din capul locului, îți spun că nu, da? Dar vrem să vedem ce vrea Apostolul Pavel să transmită, care este cuvântul lui Dumnezeu pentru noi. Bine, până atunci, dăm voie puțin să fac o scurtă introducere care din nou este necesară și ne ajută să intrăm în tematica noastră. Ei, Apostolul Pavel prezintă în paragraful din capitolul 3 trei metafore prin care definește biserica. Sunt trei imagini pe care Pavel le alege și mai toate din ele au de-a face cu unitatea bisericii. Scopul central al 1 Corinteni, nu uita, este provocare la unitate. Suntem chemați la unitate. Asta este central în gândirea apostolului Pavel atunci când scrie 1 Corinteni. Scopul este să ne cheme la unitate. Și atunci, prima imagine la care el apelează, când descrie biserica, spune el în capitolul 3, versetul 6 la 9, este ogorul lui Dumnezeu. Este ogorul lui Dumnezeu. Iată această imagine a unui câmp fertil care aparține lui Dumnezeu. Da? Aceasta este prima lui imagine la care apelează. Mi-ar plăcea la un moment dat să avem timp să luăm fiecare secțiune din 1 Corinteni, pentru că este fenomenală și această metaforă, dar ne vom concentra doar pe cea de-a doua metaforă, și anume, biserica este asociată cu o clădire, clădirea lui Dumnezeu, din paragraful pe care noi tocmai l-am citit astăzi, dar cu o construcție, o clădire. Asta este biserica lui Dumnezeu. Și dacă vrei, metafora a treia, asupra care vom reveni câteva capitole mai târziu, biserica este și templul lui Dumnezeu. Aceste trei sunt metafore care evidențiază sau care scot în evidență natura bisericii. Toate vorbesc despre ceva ce este biserica. Dragii mei, e important să observi modul în care Apostolul Pavel se uită. Dacă sunt metafore, da? Adică care este definiția metaforei? Este o comparație, dar îi lipsește elementul de comparație, nu? Poate vă mai aduceți aminte din școală. Da? Elementul de comparație care-i? Ca. Lipsește. Da? Asta face diferența între comparație și metaforă. M-am tot gândit eu de foarte multe ori, bă, profesor, de ce nu-l explica, mă, si? Pe vremuri. Stai să-ți citești trei șiruri de propoziții. Ce este metafora? Zi, mă, simplu. N-are elementul de comparație. Da? Biserica nu este un ogor. Biserica nu este o clădire. Biserica nu este un templu. Da? Este o asemănare, este o comparație. Așadar, nu vom lua fiecare element în analiza noastră și nu ne vom concentra pe fiecare element al acestei comparații, al acestei metafore atunci când vom vorbi, ci vom privi imaginea în ansamblu. De ce? Pentru că fiecare metaforă evidențiază natura, descrie ceva din ceea ce înseamnă Biserica lui Dumnezeu. Ei, după ce face treaba asta, Pavel are în pasajul nostru un specific și are un scop foarte bine evidențiat. Și am pus în atenția voastră, introduce ideea de judecată finală. Ăsta e scopul lui, ideea de judecată finală. De ce? Pentru a evidenția pericolul dezbinărilor. Nu uitați tematica noastră. Nu uitați problematica din Corinteni. Oamenii erau preocupați să se dezbine partide, grupulețe, celule și așa mai departe, toate independente una de cealaltă, dacă se poate. Da? Ei, Apostolul Pavel spune foarte clar în textul nostru, vedeți că vine o judecată. De ce este important să setăm bine înainte de analiza noastră această problemă contextuală? Pentru că vom interpreta textul nostru în lumina acestei idei. În lumina întregului context, ca să nu ajungem să spunem lucruri care nu sunt scrise în Biblie. Ca să nu ajungem să interpretăm, așa cum spun eu des, după ureche, ca să nu ne facem preconcepții. E necesar să observăm în contextul discuției fiecare text, fiecare verset, fiecare imagine. Așadar, Pavel este preocupat de ideea judecății. Nu uitați, spune el, Dumnezeu va chema la judecată pe cei ce nimicesc biserica. Știu că noi ne gândim numai personal. Știu că am luat noi în minte imaginea clădirii deasupra doar în ceea ce ne privește pe noi personal. Imaginea Apostolului Pavel este una comunitară. O să vezi că sensul este unul comunitar, că ceea ce eu fac are sens de comunitar, are sens de comunitate, afectează imaginea trupului. Nu sunt singur, nu mai pot să fiu singur și restul, eu sunt parte trupului Hristos. Și atunci tot ceea ce fac afectează trupul Domnului, afectează biserica lui Hristos. Ăsta e, dacă vrei, fundamentul discuției. Am așezat discuția noastră. Pavel este preocupat că în biserica din Corint, aduceți-vă aminte, primele noastre întâlniri, oamenii se certau, oamenii se separau, oamenii polarizau în jurul unor personalități. Toate lucrurile astea distrugeau unitatea. Pavel face o paranteză în care vorbește despre înțelepciune, ca mai apoi să revină asupra acestei problematici. Și haideți să luăm pe rând fiecare verset al pasajului nostru și să încercăm să fixăm câteva aspect. Primul lucru pe care îl spune Apostolul Pavel în versetul 10, biserica este rezultatul lucrării Harului. Nu uita, nu a inteligenței și aptitudinilor umane. După Harul care mi-a fost dat. După Harul care mi-a fost dat, nu strategia mea, nu că am putut anticipa bine vremurile, nu pentru că am făcut eu lucrurile, biserica s-a construit. Personal, vorbim în dreptul nostru, suntem o bisericuță mică și suntem încă la început, avem doar un an și 3 luni de existență. Nu putem spune niciunul din noi, am reușit să fim aici pentru că am avut o strategie, pentru că am speculat bine vremurile, pentru că am văzut o nevoie, pentru că am văzut contextul. Dacă vrem să vă impresionăm, putem zice. harul lui. Suntem aici datorită harului lui Dumnezeu, care a pus oamenii potriviți împreună, care a deschis contexte și uși specifice pentru comunitatea noastră, care a făcut lucruri care ne-au uimit. Nu modul în care am știut să așezăm noi lucrurile, nu modul în care noi am gândit toată strategia este aducătoare de reușită, ci harul lui Dumnezeu. Și nu o spunem cu falsă modestie. Și nu o spunem pentru că vrem la sfârșit să ne ziceți, nu mă, totuși ați făcut și voi ceva. Știu ce am făcut. Hard workeri, am lucrat din greu, am tras din greu, tragem în continuare din greu, dar suntem aici, spune Apostolul Pavel, datorită harului. Eu fac ceva și tu faci ceva datorită harului. E foarte important să înțelegi primul aspect, da? Nu inteligența mea, nu aptitudinile mele, iar mai ales acest mesaj și această formulare a lui Pavel lovește direct în așteptările nerealiste ale celor din Corint. Apoi el folosește o expresie foarte interesantă pe care am pus-o aici. Meșter zidar înțelept, în limba greacă, sophos. Vă aduceți aminte cum se numea înțelepciunea în limba greacă? Sofia. Avem vreun nume de Sofia? Dar înțelept era, dacă vrei, o ironie a apostolului Pavel pentru oamenii din Corint. El nu alege întâmplător. În corinescul traduce meșter. În original ar fi ideea de arhitect, un pic mai mult decât un meșter. În capul meu meșter era care dă cu mistria când pică ceva din tencuială. Da? Când mai vine, mai repară, mai face câte ceva. Asta e conotația, deși sensul e mult mai bogat, dar așa s-a păstrat în, dacă vrei, în conceptul nostru. Ei, când spui despre unul, e arhitect, parcă și vezi, ăla plimbă schițe pe sub braț, nu? Vine, se uită, analizează, discută, vede imaginea de ansamblu. Nu-i meșter, arhitect. Termenul ăsta este arhitect în limba greacă. Apostolul Pavel spune, eu sunt un arhitect, un meșter înțelept. De ce? E un contrast între înțeleptul promovat de societate și adevăratul înțelept. Și o să vedem, imediat de ce spune Apostolul Pavel că sunt un meșter înțelept, un meșter arhitect, priceput, cu abilități, cu skill-uri foarte bune. De ce? Pentru că am înțeles harul. Și ăsta e primul lucru. Și în al doilea rând, cum arată adevăratul înțelept? Cum arată meșterul ăla în mentalitatea lui Pavel? Fii atent aici. Cum arată unul care înțelege că lucrarea se face împreună? Unul care înțelege că lucrarea se face împreună. De ce sunt eu meșter înțelept? Pentru că am înțeles care-i temelia. O să vedem imediat în versetul 11. Am înțeles care-i temelia. Am înțeles ce este important în lucrare. Temelia este fundamentală pentru orice construcție. Și apoi am mai înțeles un lucru. Că o clădire nu e doar un stâlp. O clădire nu e doar un perete. O clădire nu e doar un acoperiș. O clădire e nevoie de toate abilitățile puse împreună. Numai românii îs buni la toate. Mi-aduc aminte, povesteau bisericile din diaspora, pentru că am avut harul să vizitez mulți români din diaspora. Povesteau Silviu, când am ajuns aici și ne-am dus la lucru, ne-au întrebat spanioli, italienii, nemții, bă, voi ce știți să faceți? Tot! Mi-aduc aminte de un prieten din Anglia care nu știa să facă mai nimic. L-a chemat unul să rașchetez un parchet în Anglia, un sir din ăla, parchet din ăla vechi, de Anglia, imaginează. Ce știi să rașchetez? Clar. M-am uitat pe YouTube, am văzut ceva raclete din alea, nici măcar scumpe, că nu dai bani, nu? Din alea de mână. Ei, de unde să-mi dau seama că la fiind parchet și caia, n-ai o sensibilitate aparte, când băgam mai tare, cum lua mușca din parchet? Doi, dădeam cuie, pum! Valuri e făcut la parchet. Și el avea o expresie, lucrare abandonată. Ăștia suntem noi. Noi credem că ne pricepem la toate. Eu, zice Pavel, sunt un meșter înțelept. De ce? Că am înțeles două adevăruri fundamentale. Unu, harul, și doi, că nu eu doar construiesc. Nu eu sunt important doar pentru lucrare, mai ales în contextul bisericesc. Lucrarea se face împreună. Lucrarea se face împreună. Biserica asta se construiește împreună. Lucrarea are multe, 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 multe fațete și toți trebuie să fim prezenți acolo. Mai ales în limba greacă el folosește o expresie, un pronume, altul. În limba greacă este alos. Și fii atent ce înseamnă alos. Unul la fel ca mine. Nu e vreo diferență între noi. Toți slujim împreună. Toți slujim alos. Când traduce Cornilescu altul, noi de obicei cine-i altul sau ăla? Nu? Asta e mentalitatea noastră, ăla. Nu-l definim, cine? Un nedefinit. Nici pe nume nu-i zicem. Ăla, altul. Alos înseamnă unul. Adică dacă tu ești arhitect deștept, ăla altul, cum e? Arhitect deștept. Altul, la fel ca mine. Dragilor, Biserica Domnului este chemată la unitate și suntem chemați să înțelegem această unitate. Suntem chemați să pricepem ideea de frate, suntem chemați să pricepem ideea de comunitate, de trup. Nu o pricepem de foarte mult, nu o înțelegem de foarte mult. Uităm că Biserica lui Hristos este compusă din frați și din surori. E fratele meu. Dacă cade, îl voi ridica. Dacă obosește, îl ajut. Dacă are momente în care șchioapătă, sunt lângă el. Nu mi-e greu nimic. Este fratele meu. Nu-i altul, nu-i ăla. E alos. Unul la fel. Asta este biserica. Asta este imaginea bisericii pe care aș vrea să o ai clar înaintea ochilor tăi. Da? Asta este imaginea. Așa ar trebui să văd imaginea. Cum spune Apostolul Pavel, fratele meu sau cineva să-l știu într-un context și eu să nu, vă aduceți aminte termenul, să nu ard. Să nu mă consum, să nu mă mistui, să nu fie în mine acea neliniște. Păi nu ți-i greu? E fratele meu. E fratele meu. Pavel înțelege că lucrarea se face împreună. Pavel pricepe că lucrarea e atât de vastă, e atât de largă oportunitatea slujirii, încât el nu poate să acopere toate aceste fațete. Deci are nevoie de frați, deci are nevoie de surori și nu e unul dintre, e unul la fel ca mine. Pavel încheie versetul 10 cu avertizare, care își vrea să rămână puternic în mintea ta și în minte. Și avertizarea asta e cât se poate declară. Fiți atenți cum lucrați. Fiți atenți cum lucrați, spune Apostolul Pavel. E foarte important. Am așezat, zice Apostolul Pavel, în mintea voastră această imagine. Harul și atitudinea potrivită, care trebuie să vă pună de fiecare dată în această poziție. Cum lucrezi? Cum slujești? Cum? Sunt două întrebări la care m-am gândit că trebuie să răspundem de fiecare dată. Atunci când venim în biserică, atunci când vrem să ne implicăm în biserică, atunci când vrem să facem ceva. Și prima întrebare este foarte importantă, spune că e fundamentală. Este întrebarea cheie. De ce? Această întrebare scoate în evidență motivația slujirii. De ce vreau să mă implic? De ce vreau să slujesc? De ce sunt preocupat? De ce? Înainte de a răspunde cele de-a doua întrebări, iarăși importantă, cred că este necesar să fie foarte clarificat în mintea ta acest de ce. Ce vreau să obțin? Ce-mi doresc să arăt? Pe cine vreau să evidențiez? Care-i motivația mea? Motivația Apostolului Pavel era una foarte clară, simplă. Clădirea să se poată construi. Clădirea să se poată construi și pentru că avea în minte această imagine, a înțeles că altul e important și el, că altul are locul lui și că ei împreună sunt arhitecți deștepți. Nu doar el. Nu doar Petru, cum spuneau corintenii, nu doar Apollo, cum spuneau ei, nu doar Pavel, cum spuneau alții, da? Toți împreună contribuie la clădirea, da? Bisericii, la zidirea bisericii. De ce? Puneți întrebarea asta foarte serios. Atunci când vii sau când vrei să intri într-un departament de slujire, atunci când vrei să faci ceva în biserică, caută-ți acest timp ca inima ta să răspundă onest aceste întrebări. De ce? Abia apoi trebuie să răspunzi celei de-a doua întrebări. Cum slujesc?
Ați ascultat prima parte a mesajului Focul zilei din urmă, susținut de pastorul Silviu Cornea.